ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับช่วงเวลาข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับผมธีรพลศรีเป้บัวรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็แน่นอนครับไม่ได้มาคนเดียวครับมีคุณประกิตจักกลวยนะครับผู้ควบคุมเสียงและก็เตรียมบทเพลงเพราะๆครับมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำนะครับวันนี้เราพบกันครับวันพฤหัสบดีที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2555นะครับแหมเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับก็เข้าไปกลางเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับแหมหลายคนนี่อาจจะตื่นเต้นตกใจสักหน่อยนึงตั้งแต่ข่าวเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะมีภาพยนตร์จากฮอลลีวูดออกมาด้วยนะครับเรื่อง2012วันโลกแตกวันโลกาวินาศอะไรกันแล้วแต่เถอะนะครับแต่ว่าแหมพอมาผนวกกับในวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกิดแผ่นดินไหวขึ้นในประเทศพม่านะครับแล้วก็แรงสั่นสะเทือนเนี่ยโอ้โหรับได้ถึงกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยด้วยนะครับก็สร้างความตกอกตกใจนะครับให้กับหลายๆคนทีเดียวเพราะว่าเมืองเราประเทศไทยเนี่ยนะครับแทบจะไม่เคยมีเรื่องของเหตุแผ่นดินไหวแต่อย่างใดเลยนะครับรวมถึงเมื่อก่อนนี้ก็ไม่มีเรื่องของคลื่นยักษ์สึนามิอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับทีเดียวนะครับว่าการที่เราใช้โลกกันอย่างสนุกมือนะครับขุดทรัพยากรธรรมชาติต่างๆออกมาใช้เนี่ยนะครับทรัพยากรไหนที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นอันตรายแล้วไม่เคยไปแตะต้องเนี่ยแต่ปัจจุบันมันไม่ได้จริงๆนะครับเพื่อที่จะเอามาลดค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับอย่างเช่นแก๊สหุงต้มนะครับนำมาผลิตนำมาเป็นพลังงานเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีน้อยมากนะครับจะใช้พลังงานน้ำมันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่จนถึงทุกวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของแก๊สLPG เนี่ยที่เรามาใช้กันติดรถยนต์เนี่ยก็ต้องนำมาใช้ถึงแม้ว่าจะเสี่ยงกับการที่มันอันตรายเรื่องของการระเบิดหรือว่าการที่มันจะติดไฟง่ายอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าจำเป็นจะต้องเสี่ยงเนื่องจากจะเป็นการประหยัดพลังงานนะครับเห็นไหมครับการดึงทรัพยากรต่างๆทางธรรมชาติการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยมันสร้างผลกระทบอย่างมากมายนะครับให้กับชีวิตความเป็นอยู่นะครับเรื่องของจำนวนประชากรที่มีเยอะขึ้นนะครับทำให้เมืองหลวงต่างๆเนี่ยต้องขยายออกนะครับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีเยอะนะครับภัยพิบัติต่างๆเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกิดขึ้นง่ายนะครับแล้วก็ผมก็ค่อนข้างจะมั่นใจนิดนึงอะไรที่มันไม่เคยเกิดในเมืองไทยเนี่ยมันก็อาจจะมีผลที่เราจะได้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเผื่อวันนี้เราไม่ช่วยกันรีบหยุดนะครับรีบหยุดทำลายรีบหยุดรีบประหยัดตั้งแต่วันนี้เนี่ยครับวันข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันไม่ดีต่อประเทศชาติไม่ดีต่อชีวิตความเป็นอยู่ของเรามากขึ้นแน่นอนนะครับตรงนี้ต้องช่วยกันนะครับดูแลทรัพยากรต่างๆนะครับของประเทศของเรานะครับทันทีที่เราประหยัดนึกถึงหน้าลูกนึกถึงหน้าหลานเราไว้นะครับเขาจะได้อยู่กันอย่างเป็นสุขสบายนะครับไม่ต้องเดือดร้อนหรือว่าแย่งกันกินแย่งกันอยู่เหมือนชีวิตของเราทุกวันในวันนี้นะครับช่วยกันครับช่วยกันนะครับสำหรับข่าวความเคลื่อนไหวในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับข่าวแรกเลยเนี่ย อยากจะนำเสนอในเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2555ไปถวายยังวัดชุมพรลังสันนะครับแล้วก็โอ้ได้ปัจจุบันได้จตุปัจจัยถวายวัดเนี่ยนะครับเกือบ 1,590,000 บาทด้วยกันนะครับเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับรองศาสตราจารย์ดร.สุจินทร์วิศวะธีรานนท์รักษาการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับได้เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2555ณพระอุโบสถวัดชุมพรลังสันพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับโดยมีผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยนะครับร่วมถวายจตุปัจจัยเป็นเงินจำนวน 1,589,841 บาทนะครับนี่ก็คือจำนวนเงินที่ถวายให้กับทางวัดชุมพรลังสันนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานผ้าพระกฐินหลวงนะครับเพื่อนำไปถวายยังวัดที่เป็นพระอารามหลวงเวียนไปตามภูมิภาคต่างๆเป็นประจำทุกปีนะครับในปีนี้เนี่ยนับเป็นครั้งที่31นะครับที่มหาวิทยาลัยนำผ้าพระกฐินหลวงหรือผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับไปถวายแด่พระสงฆ์ณพระโบสถที่วัดชุมพรลังสันพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรครับโดยมียอดเงินบริจาคถวายให้กับวัดเนี่ยนะครับมากถึง 1,589,841 บาทนะครับทั้งนี้เนี่ยต้องขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับโดยเฉพาะ บัณฑิตนักศึกษาของมสทนะครับนักศึกษาของมสทที่ไปเข้ารับการประเมินผลหรือว่าการสอบเมื่อสักปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคงจะมีซองฎีกาเนี่ยครับให้เชิญให้ร่วมทำบุญกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเงินหลักๆทำบุญเนี่ยได้มาจากตรงนี้เลยนะครับได้มาจากความมีจิตศรัทธาของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกคนนะครับเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆก่อนนี้ก่อนที่จะรวมสมทบทุนประธานโทษครับร่วมด้วยผู้มีจิตศรัทธานะครับที่เป็นประชาชนทั่วไปบุคลากรมสทนะครับชมรมนักศึกษาชมรมบัณฑิตมสทข้าราชการภาครัฐภาคเอกชนต่างๆในจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่ร่วมกันนะครับทำบุญนะครับถวายจตุปัจจัยถวายให้กับวัดชุมพรรังสรรค์ได้ถึง1,589,841 บาทนะครับทางนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมในกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับซึ่งสำหรับกิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปีนี้เนี่ยครับกำหนดการถวายเนี่ยคือวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแต่ว่ากิจกรรมเนี่ยมีขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำคืนของวันที่9พฤศจิกายนนะครับมีการจัดพิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์และการแสดงต่างๆเพื่อเป็นการสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับการแสดงที่จัดมาเนี่ยโรงเรียนศรียาภัยนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดงานสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานเนี่ยนะครับนำเสนอนะครับจัดมาในชุดการแสดงต่างๆที่น่าดูและก็น่าชมสร้างความตื่นเต้นนะครับแล้วก็ความสนุกสนานนะครับรวมถึงสาระน่ารู้ให้กับผู้ที่ไปร่วมสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานได้อย่างโอ้มากมายทีเดียวนะครับการแสดงของดีเมืองชุมพรนะครับซึ่งถือว่าเป็นประตูที่จะลงไปสู่ภาคใต้ของประเทศไทยนะครับแต่ว่าด้วยตัวผมเองที่ลงไปด้วยนี่ที่ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยก็คือการแสดงมโนลานะครับเขาบอกว่าทางโรงเรียนศรีนภัยเนี่ยบอกว่าที่จัดมาเนี่ยเป็นการแสดงมโนลาแบบดึกดำบรรพ์นะครับซึ่งหาชมได้ยากมากนะครับดึกดำบรรพ์เนี่ยการแสดงมโนลาเนี่ยนะครับเป็นความเก่าแก่มากนะครับเริ่มที่มีหลักฐานที่พอจะพิสูจน์ได้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัยเลยนะครับนั่นหมายถึงเป็นอาณาจักรที่มีมาก่อนกรุงสุโขทัยอีกนะครับเก่าแก่มากๆเลยนะครับแล้วเวลาได้ชมการแสดงเนี่ยโอ้โหขนลุกเลยนะครับขนลุกเลยการเต้นการอ่อนตัวต่างๆมีทั้งความเข้มแข็งอยู่ในตัวเองแล้วก็ความอ่อนเหมือนกับไม่มีกระดูกเลยนะครับอยู่ในตัวเองด้วยนะครับสร้างความตื่นเต้นได้อย่างมากมายนะครับต่อผู้ที่ไปร่วมงานวันนั้นนะครับหลังจากเสร็จพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานในวันที่9นะครับวันที่10พฤศจิกายนเนี่ยนะครับในช่วงเช้าเวลา 8:00 นตรงเนี่ยก็เริ่มเคลื่อนริ้วขบวนองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับแห่แหนมาตามถนนผ่านกลางเมืองชุมพรครับจากโรงเรียนศรียาภัยสู่พระอุโบสถวัดชุมพรรังสรรค์นะครับเมื่อประธานในพิธีเดินทางมาถึงก็เริ่มพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานนะครับมีทั้งผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรบัณฑิตและนักศึกษาของมสทนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆภาครัฐและก็ภาคท้องถิ่นของจังหวัดชุมพรนะครับตลอดจนประชาชนทั่วไปนะครับเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับก็ปีหน้าครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็จะถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นครั้งที่32นะครับโดยมหาวิทยาลัยเนี่ยได้วัดซึ่งเป็นพระอารามหลวงมาแล้วนะครับปีหน้าเนี่ยจะไปที่ภาคเหนือนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยก็ได้เป็นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือนะครับก็ค่อนข้างที่จะห่างไกลนะครับจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพนะครับแล้วก็การเดินทางกว่าจะเข้าไปถึงเนี่ยก็ต้องผ่านถนนหนทางที่เป็นเทือกเขามากมายทีเดียวนะครับใครไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยคงจะรู้นะครับว่าจะต้องพิชิตถึง 1,864 โค้งนะครับ 1,864 โค้งก็คงไม่ง่ายนะครับแต่ว่าตอนนี้คงได้รับความสนใจเป็นพิเศษสำหรับแม่ฮ่องสอนเพราะว่าอากาศหนาวนะครับแล้วก็ทุ่งดอกบัวตองที่ดอยแม่อุคอเนี่ยก็กำลังบานสะพรั่งทีเดียวนะครับในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนแบบนี้นะครับก็น่าจะได้รับความสนใจจากหลายๆคนเป็นพิเศษนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับแม่ก่อนที่จะพักฟังเพลงในช่วงกลางรายการนะครับผมฝากไว้นิดนึงใครที่ติดตามนะครับความเคลื่อนไหวในเรื่องของการสรรหาที่การบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่มีผู้ได้ผ่านการสรรหาเนี่ยนะครับของคณะกรรมการสรรหาที่การบดีเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเหลือเพียงจำนวน13ท่านเท่านั้นเองนั่นหมายถึง1ใน13ท่านครับจะมี1ท่านที่จะเข้ารับดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นคนที่ 6นะครับเป็นคนที่6นะครับโดยวันที่22พฤศจิกายนนะครับทั้ง12ท่านเนี่ยก็จะแถลงแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นตรงเป็นต้นไปที่ห้องประชุมอาคารวิทยทัศน์นะครับท่านใดที่สนใจนะครับโดยเฉพาะนักศึกษามสทบัณฑิตมสทนะครับหรือว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกคนนะครับวันที่22พฤศจิกายนถือว่าเป็นวันสำคัญของทุกท่านนะครับที่จะได้ฟังการแถลงแนวทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับของผู้ที่ผ่านการคัดสรรจำนวน12ท่านด้วยกันนะครับ1ท่านนี้แหละครับที่จะเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ติดตามรับฟังรับชมกันได้นะครับน่าจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็เข้าไปชมกันได้นะครับที่www.sgu.ac.th นะครับวันที่22พฤศจิกายนเริ่ม 9:00 นตรงเป็นต้นไปที่อาคารวิทยทัศน์นะครับเอาละครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนนะครับช่วงสุดท้ายกลับมาครับงานลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าใครไม่มีแพลนไปเที่ยวงานลอยกระทงที่ไหนมาได้เลยที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในวันลอยกระทงนะครับช่วงนี้พักฟังเพลงกันครับ
หัวใจ
ลาบทเพลงสนุกๆ นะครับก็ขั้นรายการนะครับเป็นการรีแลกซ์นะครับอ่ะหลังจากฟังเพลงจบนะครับฟังข่าวสารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับมาถึงกิจกรรมลอยกระทงนะครับแหมถ้าได้ยินชื่อว่าลอยกระทงเนี่ยถือว่าเป็นประเพณีที่งดงามเป็นวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับและหลายคนเนี่ยก็คงจะมีแพลนนะครับมีแผนที่จะเตรียมไว้ไปเที่ยวลอยกระทงต่างๆทั่วประเทศไทยนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จัดกันอย่างงดงามแล้วก็สวยงามมาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเชียงใหม่อย่างประเพณีลอยยี่เปงนะครับหรือว่าโคมลอยนะครับทางสุโขทัยมีกิจกรรมมีการจัดการเผาประเพณีเผาเทียนเล่นไฟนะครับที่สุโขทัยนะครับที่ตากก็มีการลอยกระทงสายนะครับที่สมุทรสงครามมีเหมือนกับลอยกระทงกาบมะพร้าวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับแต่เผื่อว่าท่านใดที่อาจจะกลัวในเรื่องของการเดินทางไกลรถติดยังไม่ได้จองที่พักที่นู่นที่นี่ไว้มาใกล้ๆก็มาได้ครับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับจัดงานลอยกระทงเหมือนกันนะครับชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่มสท.ครั้งนี้เป็นครั้งที่8แล้วนะครับจัดวันเดียวกับวันลอยกระทงเลยก็คือ28พฤศจิกายนนะครับวันเพ็ญเดือน12น้ำนองเต็มตลิ่งนะครับมีสระน้ำนะครับภายในมหาวิทยาลัยอยู่ที่หน้าอาคารวิทยทัศน์นะครับก็มาลอยกันได้นะครับกิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมวันลอยกระทงที่มสท.เนี่ยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่เริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 นตรงเป็นต้นไปนะครับมีการออกร้านของหน่วยงานต่างๆที่มาจำหน่ายอาหารมาจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีกระทงเนี่ยครับมาจำหน่ายด้วยนะครับเกมสนุกๆครับชิงรางวัลอย่างเช่นเกมช้อนไข่ทองคำนะครับซึ่งท่านใดอาจจะไปเคยช้อนในงานกาชาติก็จะมีวันนี้วันเดียวนะครับที่งานลอยกระทงที่มสท.ก่อนนะครับแล้วก็มีเกมลูกโป่งหันสานะครับชิงรางวัลลุ้นรางวัลต่างๆมากมายนะครับหลังจากเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 นตรงเนี่ยนะครับในเวลา 17:30 นาทีนะครับก็จะมีการแสดงดนตรีวงลูกทุ่งร่วมสมัยนะครับวงผ่องพลอยนะครับก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะเริ่มในเวลา 18:00 นตรงนะครับชมการประกวดกระทงสวยงามที่ส่งเข้าประกวดนะครับชมการประกวดนางนพมาศปีที่8ปี2555ครับใครจะเป็นนางนพมาศในการในวันลอยกระทงประจำปี2555ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็มาชมกันได้นะครับมีประกวดกระทงมีประกวดนางนพมาศเสร็จปุ๊บมีการแสดงโขนนะครับเรื่องรามเกียรติ์ครับตอนนางลอยนะครับและก็ศิลปินลูกทุ่งนะครับที่จะมาร่วมในงานลอยกระทงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับมามอบบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆให้ฟังเนี่ยนะครับคุณชายเมืองสิงห์นะครับใครที่เป็นมิตรรักแฟนเพลงของพ่อชายเมืองสิงห์นะครับมาฟังได้ที่งานลอยกระทงที่มสท.นะครับคุณแม่พองศรีวรนุชนะครับก็มานะครับศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านเลยนะครับจะมาร่วมขับร้องบทเพลงนะครับในวันลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอีกหนึ่งท่านครับคุณชัยชนะบุญโชตนะครับเช่นเดียวกันนะครับจะมาขับขานบทเพลงสนุกๆในวันลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับวันที่28พฤศจิกายนเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับท่านใดสะดวกนะครับท่านใดยังไม่มีที่ไปไม่รู้จะไปไหนกลัวคนเยอะไม่ได้จองที่พักต่างๆมาเลยนะครับมาลอยกระทงที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันนะครับวันที่28พฤศจิกายนนะครับกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 นตรงนะครับแต่ว่าพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวงดนตรีลูกทุ่งเริ่มบรรเลงเนี่ยนะครับก็ 17:30 นาทีเป็นต้นไปนะครับที่อาคารสระน้ำหน้าอาคารวิทยทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับก็อยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับใกล้ๆกับImpact เมืองทองธานีนะครับเข้ามาได้เลยนะครับใกล้ๆกับ Impact เมืองทองธานีนะครับเอาละครับวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับท่านใดที่สนใจสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตอนนี้เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทอยู่นะครับสนใจสอบถามเพิ่มเติม025047788นะครับ025047788หรือเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับ www.stou.ac.th นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับลาไปก่อนรายการหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ